Velkommen til dagens episode av Veteranpodden. I dag skal vi snakke om en hendelse i Meymaneh, angrepet på banken i 2006. Bakgrunnen var Jyllandsposten som publiserte 12 karikaturtegninger av profeten Mohammed i september 2005. Det skapte en del uroligheter mellom de vestlige og de muslimske landene. Og da har vi fått med oss major Stefan Reuter til daglig på Veteransenteret på Bæreia, som skal fortelle om hvordan det var å sitte i Obsen den dagen. Velkommen, Stefan.
Takk skal du ha.
Har du lyst til å fortelle om deg selv?
Ja, jeg kan jo... Jeg 53 år, og har jobbet i Forsvaret i 35 år. Og for tiden så... jobber jeg da på Veteransenteret på Bæreia, som et rekreasjonssted for veteraner som har vært i internasjonale operasjoner. Så jeg har tenkt å si litt om hva som skjedde i februar 2006 i Meymaneh. Og jeg satt jo da i en OPS i Nord-Afghanistan, som lå 450 kilometer unna, men som da var... den OPS-en som var styrte operasjonene i Nord-Afghanistan for NATO. Og i Meymaneh så var det jo da en norsk PRT, men det var også finske soldater, det var estiske soldater og svenske soldater i Meymaneh den dagen i banken. Som sagt, det som skjedde var jo at imamen hadde da oppfordret til å angripe den vestlige, eller de vestlige som var da i Meymaneh, og det var jo da denne leiren som lå midt inne i Meymaneh ved en park. Jeg prøver å beskrive litt hvordan det så ut for at man skal forstå egentlig hva som skjedde. Det blir som et kvartale, som det en gate som går på begge sider. Så det blir en firkantet compound. Så var det bygninger da tilliggende på hver side som var høyere enn den, altså den, det kvartalet. Og midt inne i det kvartalet så sto det da en stor bygning, og det var det som var banken før. Og der var det en kjelleretasje og en første etasje. Og så var det selvfølgelig en del andre installasjoner inne på det området, en del konteinere, en del andre bygninger. Og så var det da et svært gjerde på begge sider, ut mot gatene på baksida og på forsiden, med da to store porter. Og det som jeg som sagt da, sitter jo da i en OPS som ligger i Kunduz, som da er, det var jeg og en finsk offiser som var til stede når da meldingen kom om at det var et angrep på banken. Og det var da en svær folkemengde som da hadde samlet seg på den ene siden av, altså ut mot parken, på den ene siden av kvartalet. Og de hadde da med seg, hadde godt forberedt, fordi de hadde blant annet med seg en svær traktorhenger full av stein. Og de steinene de var hentet fra en elv, fordi det var runde steiner. Så det var, dette var ikke noe som var gjort på morgenen. Dette hadde de gjort lang tid i forveien. Blant alle de som var utenfor, det kunne være opp til 500 mennesker, så var det også folk som var bevepnet med automatvåpen og håndgranater. Slik at angrepet det startet egentlig med at de begynte å kaste stein over det høye gjerdet. Altså det var jo mer enn et gjerde da, det var altså en... ikke bare en port, men altså en murvegg, ja, som var cirka 3 meter høy. Og det haglet jo med stein, Så alle som var inne I leiren, de skjønte at dette her var alvor. Og de hadde jo da en, I kjelleren så hadde de en OPS, der de hadde da alle sine sambandsmidler og alle sine dokumenter og alt sammen. Og så var det da en gruppe med svenske soldater og en gruppe med norske som, soldater som fikk en helt sentral rolle under dette her angrepet. De svenske soldatene de holdt seg inne nede på bakken, mens de norske soldatene la oppe på taket på banken. Pluss at det også var noen, to stykker, som satt I kjellernedgangen, som også pekte ut mot den, den murveggen. For det var nedgangen til da kjelleren og oppsen der, der da ledelsen var. Så det haglet som sagt med, med steiner, og det måtte jo da selvfølgelig skje det som skjedde. Det var at oppe på taket så stod det en svær disk, og på den disken så det jo et sånt hode, og det var hovedsambandet. Og den ble truffet da av en stein, så da forsvant det sambandet. Og det eneste kontakten da vi hadde med dem, det var da mobiltelefon. Russisk samband, eller mobilselskap, Roshan heter det. Og det var jo sånn at vi opprettet da, eller jeg opprettet da kontakt med han som var nestkommanderende og en norsk offiser som var da I kjelleren, og vi holdt da den telefonen oppe hele tiden. Og hvis den ble brutt, så var det bare å ringe opp igjen, sånn at vi hadde kontakt kontinuerlig. Så jeg fikk jo da med meg alt som jeg kunne høre gjennom telefonen, og det var jo alt fra steinkasting til håndgranater som gikk av, og skarpe skudd, som jeg hørte da gjennom telefonen. Og da var jo vår oppgave I OPSen, jeg og finske offiseren, det var jo å prøve å gi disse folka den beste støtten vi kunne. Og når du sitter 450 kilometer unna, så får du ikke gjort noe fysisk, så du må jo da gjøre det du satt å gjøre, og det var jo da støtte. Og da var det først å prøve å få inn angrepsfly, og da måtte vi ha så tillatelse fra ISAF, altså sjefen i Afghanistan, NATO-sjefen. Og I tillegg så måtte vi få satt inn ekstra styrker, og det var britiske soldater som var da I Mazar-e-Sharif, som var da utrykningsstyrke. Og det vi gjorde da, det var at vi fikk snudd et fly som var på vei hjem med tyske soldater på permisjon. Det fikk vi snudd og fikk det da tilbake til Mazar-e-Sharif. Fikk da lasta de litt sure tyske soldatene og lasta inn da to kjøretøy og britiske soldater. Det ble jo ikke så mange, men det var det vi klarte å få til. Alt dette her foregår jo samtidig, og alle soldatene som var I Meymaneh som hadde de var jo alle godt I stilling, for å si det slik, altså både på baksiden og forsiden og på taket. Og det som ble da med angrepsflya, det var det at vi fikk altså og dem til å fly over først for å på en måte markere styrke. Og deretter så ble det da skutt varselskudd, og det ble da skutt utenfor byen. Og når de skjønte, altså når folkemengden skjønte at de ikke ville bli skutt på, fordi først så spredde de seg, men når de skjønte at de ikke ble skutt på, så kom de bare tilbake. Så det hadde altså ingen effekt. Fordi at man kunne ikke altså skyte på den folkemengden med jagerfly. Det helt uaktuelt. For der var det altså, det var jo stort sett bare menn, men altså fra små gutter til gamle gubber som var I den folkemengden. Så det... når dette her pågikk, så hadde jo jeg da hele tiden telefonkontakt da med han som var nestkommanderende. Og i tillegg så hadde jeg kontakt med feltpresten, som var i kjelleren, og også legen. For når dette her pågikk, så ble det skutt med skart fra parken og opp på taket. Og det ble kostet handgranater. Og en av handgranatene, eller det var vel kanskje to, de endte nede i den trappa der det satt to soldater.
Mm.
Så de ble lettere skadet. De fikk splinteskader i beina. Oppe på taket så var det en som fikk et skudd gjennom hjelmen, traff hodebunnen, så han fikk en ny sveis. Men når han da ble truffet, så løp han ned i kjelleren. Legen så på han og sa at greit. Og så var det opp igjen på taket og fortsette å forsvare banken. Så de konsentrerte seg jo da om å skyte på det personell som hadde våpen på utsida av leiren. Og det, jeg tror at de hadde en 4-5 mann som de traff og drepte på utsida. Og når det gjelder de svenske soldatene, så gjorde de en helt fantastisk oppgave de også. De var på innsida av porten og muren, og de hadde gummikuler i ammunisjonen sin. Fordi det som var det kritiske, det var det at de var i ferd med å komme seg gjennom den store kjøreporten på framsida. På baksida var det heldigvis ingen aktivitet som gjorde at sannsynligvis dette her også gikk bra. Så hver gang det var noen som prøvde å komme seg gjennom porten, for den ble jo da revet opp, så skjøt de da med gummikuler, men da kun mot de som da prøvde å komme seg inn. Og ikke sant? Her, dette kunne ha blitt en massakre hvis både de norske soldatene som lå på taket og de svenske soldatene hadde skutt med skart og da ut i folkemengden. Så jeg vil jo si at den innsatsen som ble gjort da, den var ekstremt profesjonell. Det er liksom det som sitter igjen etter det angrepet. Og det som også redda situasjonen var at man tok en av bilene man hadde stående inne i compounden, fikk den mot porten. Den ble påtent. Hvordan det skjedde er jeg litt usikker på. Alt det jeg forteller er jo ting jeg på en måte opplevde gjennom da den samtalen med nestkommanderende. Slik at den tok fyr, og dermed så ble det jo fryktelig vanskelig å komme gjennom porten i front. Og også det at det var da ingen som på en måte prøvde seg å komme inn fra baksida, for vi hadde jo også soldater som satt og hadde kontroll der på den bakre porten. Så etter en par, tre timer med dette her så ble det plutselig bare avsluttet. De folka bare forsvant, og det var da vi hadde klart å få på plass, fått landet flyet i Meymaneh og fått ut de britiske soldatene. Så når de kom, så var på en måte situasjonen allerede avklart. Men jeg snakket jo mye med NK-en, og han sa jo det at de gjorde jo alt det de måtte gjøre, for de var sikre på at dette her kom til å gå gærent. Så de ødela jo da alt av viktig utstyr. og destruerte da dokumenter og ja, PC-er og alt sammen, slik at hvis de skulle bli tatt, så var det ingenting å hente derifra. Så jeg vil si at det for min del da, så var det jo det at det å sitte så langt unna, høre alt som skjer, få forklart hva som skjer, og ikke kunne gjøre noe, det er en tøff opplevelse. Så det er på en måte det som er stabsoffiserens eller oppsoffiserens dilemma da. Det er at du gjør alt du kan uten at du fysisk, du vil jo helst ha vært deg selv og kunne kontrollere situasjonen da, og gjøre noe fysisk, men det gikk ikke. Men heldigvis så gikk dette her veldig bra, og jeg dro til Meymannet noen dager senere og fikk se på hvordan det så ut. Og det var altså, ja, det var tusenvis av stein. De hadde selvfølgelig begynt å rydde ut masse, de måtte reparere porten, de bygde nye stillinger både på tak og og foran kjellerinngangen, og de satte på en måte, ble jo ekstremt høy beredskap da, etter dette. Men det kom aldri noe flere angrep, og senere så ble jo også da leiren flyttet ut til flyplassen i Meymaneh, altså vekk fra sentrum av byen. Det var jo en konsekvens av det angrepet som skjedde. Så totalt så ble det vel en 3-4 skadde, og ja, det resultatet, og mange av de soldatene som var med der, de har blitt dekorert for sin innsats under det angrepet. Yes.
Og du da, med telefonrøret, Johanna?
Ja, nei, jeg gjorde jobben min. Og det er jo slik at det er jo de som er på stedet som er i faktisk i strid, som blir dekorert.
Men hadde litt puls når du la på røret den dagen, kanskje?
Ja, det er vel det absolutt heftigste jeg har vært med på. Jeg har jo vært i Libanon og Kosovo og opplevd ting også der. Men, og da som nærmere på kroppen. Men jeg vil si at den episoden der, den sitter godt i. Og der, når du sitter og prater om det nå, så kjenner du på følelsen. Så det er heftig.
Hadde du din egen debrief med han finske makkeren, kanskje?
Ja, det hadde vi. Det er jeg litt usikker på om jeg kan fortelle om.
Det skal du først slippe.
Nei, vi hadde jo ikke lov til å drikke alkohol i Afghanistan. Men den kvelden, da gikk det en halv flaske whisky.
Ja.
Jeg og finnen.
Det er vel det. Føler at det er innenfor,
kanskje. Det var innenfor.
Ja. Når var det du var tilbake, sa du, og så på stedet?
Ja, det var noen dager etter. Jeg husker ikke eksakt, men altså, de holdt på å fikse leiren da, etter angrepet, når vi var der. Så da fløy vi fra Kunduz da, og til Meymaneh.
Var det godt å se de gutta som du hadde snakket med og...
Ja, det var veldig ordentlig. Vi møtte faktisk de som da var på taket. Det var jo da et norsk team fra Navy. Og de møtte vi på flyplassen, så vi fikk snakke litt med dem. Og også sykepleieren som var med dem. Og så kom vi jo da inn i leiren. Da. Svenskene, de var jo da reist. De var jo ikke der. De var jo tilbake i campen sin. Men det var veldig ordentlig å få hilst på de gutta som hadde vært på taket. Og selvfølgelig også da snakket med de som da var i oppsen da. nestkommanderende og, og legen. Feltpresten, han var ikke til stede, ikke det jeg kan huske I hvert fall.
Nei. Sitter du igjen med en god følelse av at det var verdt å... Hvor lenge var du der? 6 måneder?
Ja, 6 måneder, ja. Det var først 3 måneder i Kunduz, og så flytta vi da Obsen til Mazar El Sharif, til Camp Marmal, som det het. Det et svært fjell som ligger rett ved, som heter Marmal, så da ble den campen hetende.
Hva tenker du om situasjonen I Afghanistan I dag da, så mange år etterpå? Eller har du ikke lyst til å si noe om det?
Jo da, jeg kan godt si det. Jeg tror det at situasjonen ikke noe bedre nå, sannsynligvis verre. Det jo dessverre sånn at vestlig påvirkning inn I et sånt type land, det fungerer ikke. Altså, de har et stammesamfunn som de skal få lov til å ha, tror jeg. Nyttig ikke å presse vestlig demokrati og levesett på et sånt folk. Det har vært prøvd I mange hundre år. Både briter og russere og NATO og amerikanere har prøvd det. Så det.
Er det noe du... det jo en voldsom episode, men sitter du igjen med noen glad historier fra tiden din I Afghanistan, som du har lyst til å fortelle om?
Ja, altså, det ikke så mye glad historier, det dessverre ikke det, altså, men når du liksom, når du, som oppsoffiser da, så du på en måte veldig knyttet inn I leiren, du kommer deg veldig lite ut, men når du kommer ut og ser på folket og ser på unga og sånne ting, så det jo et fantastisk land og et flott folk I Afghanistan. Men du får en sånn, det blir litt sånn 6 måneder I Afghanistan som oppsoffiser, da du litt, det litt sånn fengseltjeneste, veldig mye rutine, og det liksom jobb, trening, spising, soving, og sånn går det. Så det greit å dra hjem etter 6 måneder.
Ja. Det mange Afghanistan-veteraner som kom på Bæreia?
Ja, det det. Det selvfølgelig ikke majoriteten av de som der. Det nok UNIFIL-veteraner og UNPROFOR, eller altså Bosnia, tidligere Jugoslavia. Men vi har en god del veteraner, også da med familie og barn og pårørende.
Takk for at du kom I studio, Staffan.
Takk skal du ha.